Hoxe, no Día de Rosalía de Castro, a nosa poeta nacional, debemos destacar a súa figura moderna, poderosa e valente. Rosalía foi pioneira na defensa da nosa lingua, pioneira na defensa dos dereitos das mulleres. E por iso é preciso lembrar a esa Rosalía feminista, inconformista e rebelde que rompeu moldes e que hoxe siga a ser un referente. Tamén foi e a voz das clases traballadoras, das máis vulnerables, a voz do pobo. E hoxe é un bo día para empezar a coñecer a súa obra e gozala os 365 días do ano.